สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็มีโอกาสได้มาพักนะครับหลังจากที่ได้ทำงานยาวแล้วก็มีการศึกษาเล่าเรียนธรรมะต่อแล้วก็เรียนรู้กายใจไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากจะมาชักชวนทุกทุกท่านให้ร่วมกันต่อเนื่องปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้กายใจบางท่านนะครับก็หายไปบางท่านก็ยังส่งข่าวเรื่องการปฏิบัติคราวนี้พวกเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อให้เกาะกลุ่มกันในคนปฏิบัติที่เอาจริงจังเพื่อมีจุดเป้าหมายที่มั่นคงแล้วก็สิ่งที่พวกเราเรียนกันนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์นะครับการเรียนของอาจารย์และการสอนของอาจารย์เนี่ยในกลุ่มนี้อาจารย์จะเน้นเป็นเรื่องของหลักของสภาวธรรมแล้วก็สภาวธรรมที่เรียนเนี่ยเราเรียนกันเรื่องของปรมัตถ์อารมณ์เพราะฉะนั้นจะมีแต่เรื่องจิตเจตสิกรูปแล้วก็เป้าหมายของคือการเข้านิพพานหรือว่าเป้าหมายของการพ้นทุกข์หรือว่าเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้จมไปกับความทุกข์เพื่อให้จิตนั้นฉลาดขึ้นมาพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะร่ำรวยยากจนจะแก่จะหนุ่มจะสาวจะอยู่ในฐานะใดพวกเราจริงๆก็แค่ดินน้ำไฟลมก็แค่มาประชุมกันแต่ในสถานะของสังคมแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นของแต่ละชนชาติก็แบ่งวรรณะกันไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าจะรวยจะจนจะแก่จะหนุ่มจะสาวจะอยู่ระดับใดทุกคนเกิดมาก็มาพร้อมกับทุกข์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ต้องเจอกับเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วสำคัญทุกคนก็ต้องเจอกับโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะนะครับโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายแล้วก็ทุกคนก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจนะครับจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจและคนที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจแล้วเวลาปรารถนาสิ่งใดและไม่สมปรารถนาทุกคนก็จะต้องเจอเวลาเจอแล้วเนี่ยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไปจมกับอารมณ์เหล่านั้นนะครับไปจมนะฮะเพราะอะไรเพราะความยินดียินร้ายเพราะความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยก็เข้าไปเกิดตัณหาพอมันดีก็อยากได้พอมันดีแล้วมันหายไปก็อยากมีอยากเป็นพอมันดีแล้วสภาวะนั้นไม่ชอบก็ไม่อยากดีไม่อยากเป็นเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมไปทำกรรมแล้วสะสมกรรมเพื่อรอวันส่งผลเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิตของเราเนี่ยไหลออกจากฐานแล้วไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแต่ละครั้งที่อาจารย์สอนก็จะเน้นเป็นเรื่องของสภาวะเพราะว่าเราปฏิบัติกันเพื่อต้องการผลนะฮะต้องการผลที่แท้จริงก็คือการพ้นทุกข์แต่เราก็ทำเหตุก็คือเดินมรรควิธีมรรควิธีของเราคือทำฝึกจิตนะครับให้มีสติขึ้นมาอยู่ที่ฐานบ่อยๆเมื่อฝึกสติอยู่ที่ฐานบ่อยๆต่อไปสติมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็เอาสตินั้นเป็นฐานของจิตก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะครับถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจริงๆเนี่ยจิตกับสติเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีฐานที่ตั้งโดยที่จิตเนี่ยไม่ไหลไม่แสไม่สายแล้วก็ไปบังคับเอาไว้จิตนั้นเป็นจิตที่สติที่ตัวจริงที่เกิดขึ้นสมาธิตัวจริงก็คือสติกับสมาธิอยู่ด้วยกันแล้วมีฐานที่ตั้งแล้วก็รู้ไปที่กายและใจอย่างน้อยรู้ที่ฐานสบายสัก 20% แล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะครับเพราะเวลาที่กระทบทางอายตนะเนี่ยสติจะเป็นยามนะฮะเป็นยามที่คอยคุ้มกันสมาธินะสติจะเป็นยามถ้าต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทบแล้วก็เทือนมาทางใจสมาธิจะเป็นผู้ตั้งมั่นเห็นความคิดนั้นความคิดนั้นนะครับที่ตั้งที่เกิดขึ้นจะถูกจิตเนี่ยมีความตั้งมั่นในการรู้ตั้งมั่นและถึงฐานในการรู้เมื่อจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์จิตเห็นอารมณ์อารมณ์เมื่อไม่มีจิตไปจับแล้วเนี่ยอารมณ์เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันแสดงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่ออารมณ์นั้นเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่ออารมณ์นั้นแม้จะยังไม่จบแต่มันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นกันจิตก็ไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตนั้นก็สามารถรู้ทันอารมณ์นั้นโดยไม่จมต่อไปเราก็ยังสามารถทำงานนั้นต่อได้นะครับไม่ใช่รู้ทันอารมณ์แล้วไม่ทำงานต่อยังทำต่อได้แต่ไม่ได้ทำด้วยความหลงไม่ได้ทำด้วยกิเลสตัณหาและอุปาทานแต่ทำด้วยสติปัฏฐานนะฮะอย่างสมมติถ้าเราค้าขายอยู่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วตาเห็นลูกค้าแล้วไม่ชอบเลยลูกค้าขี้เหนียวลูกค้าบ่นรำคาญ อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่ชอบแต่พอเราทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยก็จะคิดแตกต่างสมัยก่อนเห็นลูกค้าแล้วไม่พอใจไม่ชอบขายของนะก็หงุดหงิดแล้วก็หมั่นไส้ไปแล้วไม่ชอบพูดจาบางทีแกะกัดลูกค้าบ้างแต่ถ้าเกิดเรามีจิตที่มีสติมีปัญญาเนี่ยลูกค้ามาตาเห็นแล้วใจไม่ชอบก็จะรู้ว่าใจไม่ชอบความไม่ชอบก็ถูกรู้ถูกดูจิตเนี่ยก็ยังมีปัญญาเดินไปหาลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสพอลูกพูดกับลูกค้าดีๆไอ้ตัวที่ไม่พอใจลูกค้าตัณหาจะเกิดก็รู้ทันโดยไม่จมแต่ตัณหาถูกรู้ถูกดูจิตนั้นก็มีปัญญาคุยกับลูกค้าพูดจาอ่อนน้อมพูดจาค้าขายยิ้มแย้มแจ่มใสโดยมีสติมีปัญญายังค้าขายเหมือนเดิมแต่ไม่จมกับอารมณ์แล้วก็เมตตากับลูกค้าด้วยจะทำให้เราทำงานได้ความสุขด้วยได้ปัญญาด้วยได้สติด้วยแล้วอารมณ์ก็ไม่จมลูกค้าก็มากขึ้นด้วยเพราะนั้นจะมีความอดทนมากขึ้นจะมีความเพียรมากขึ้นแล้วก็จะมีปัญญาระหว่างทำงานด้วยการดำรงชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแม้กระทั่งบางครั้งบางคนที่พัฒนาการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งการบ้านมาช่วงนี้หลายๆคนปฏิบัติมามากขึ้นผลของการปฏิบัตินี้มามากมายอย่างอเมริกาเนี่ยคนมาหลายรอบแต่ละครั้งที่มาคนที่เห็นผลชัดเจนเนี่ยจะมองเห็นเลยว่าเปลี่ยนไปมากมายเลยจิตเนี่ยหลายๆท่านพร้อมแต่ก็สะสมความเพียรไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นตัวตนจะเบาบางลงความโลภความโกรธความหลงจะง่ายลงแล้วคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ติดอะไรเนี่ยจะเชื่อฟังอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกอะไรจะเชื่อฟังแล้วน้อมทำบางคนก็หลงไปติดวิปัสสนูกิเลสคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมก็มีเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าหลงไปติดแล้วเนี่ยแล้วเรามีตัวตนสูงเราเก่งกว่าคนอื่นต้องระวังนะครับบางครั้งเนี่ยภาวนามาถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองภาวนาดีคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นคิดว่าตัวเองได้ธรรมะแล้วตรงนี้น่ากลัวและบางทีพอเวลาครูบาอาจารย์จะบอกก็กลายได้ว่าฉันรู้ฉันเก่งอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะนั้นถ้าปฏิบัติทำแล้วเราต้องหมั่นดูไตรลักษณ์แม้กระทั่งฉันเก่งนั่นแหละก็คือความไม่เที่ยงเพราะฉันยึดมั่นและมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็หมั่นฝึกฝนไปนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราก็จะหมั่นต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเกิดจะมีคอร์สที่ฟลอริดานะครับอีก10วันที่ฟลอริดาท่านที่จะมาเข้าคอร์สที่ฟลอริดาก็ให้เตรียมตัวนะครับรอบต่อไปศิษย์เก่าที่เคยเข้ามาแล้วอาจารย์ก็ให้การบ้านอย่างต่อเนื่องท่านก็กลับไปทำการบ้านของท่านแล้วพอมาถึงก็มาดูซิว่าไป3เดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมสภาวะของจิตเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมากไหมนะครับคนที่มาบ่อยๆบางครั้งอาจารย์อาจจะทดสอบท่านบ้างพูดบางคำสองคำมีความเปลี่ยนแปลงไหมหรือยังเหมือนเดิมนะฮะลองดูซิว่าเราเพียรมาเนี่ยละบาปอกุศลและกุศลเพิ่มขึ้นง่ายไหมแล้วจิตใจผ่องแผ้วขึ้นไหมนะครับสำหรับคอร์สที่เมืองไทยก็จะมี3คอร์สนะครับคอร์สแรกก็จะเป็นเดือนมิถุนานะครับรู้สึกจะวันที่8มิถุนาคอร์สแรกก็จะเป็นคอร์สศิษย์เก่านะครับคอร์สที่2 5วันจะเป็นคอร์สศิษย์ใหม่แล้วอาจารย์ก็จะไปเมืองไปอินเดียกับพม่าประมาณ9วันเสร็จแล้วกลับมาพักสัก 4-5 วันแล้วก็จะมีคอร์ส10วันสำหรับทั้งคนเก่าและคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก่าที่เคยเข้าคอร์สแล้วท่านจะเข้า3คอร์ส2คอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่บางท่านก็ถามอาจารย์มาอาจารย์หนูจะเข้า3คอร์สเลยได้ไหมบางท่านเนี่ยอาจารย์เห็นจิตของบางคนแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้เข้าทุกคอร์สเลยธรรมะนะครับท่านอาจจะฟังธรรมะเดียวกันแต่ว่าการฟังแต่ละครั้งเนี่ยจิตของท่านเข้าใจไม่เหมือนกันบางคนมาฟังแต่ละครั้งเนี่ยย่นเวลาการปฏิบัติของเขาไปได้เป็น10ปีเลยก็มีบางครั้งเนี่ยมาเข้าใจมาฟังธรรมท่านอาจจะเข้าใจแต่จิตของท่านไม่เข้าใจเพราะนั้นฟังแต่ละครั้งได้เทคนิคได้ทิกแท็กได้แท็กติกไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งกลุ่มที่ปฏิบัติเนี่ยครับมีคนถามคำถามแล้วก็สภาวะของคนที่ปฏิบัติของแต่ละห้องเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วธรรมะที่สื่อออกมาละเอียดหยาบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งท่านจะได้เก็บสาระและก็ความสำคัญของธรรมะแล้วท่านก็จะขัดจิตของท่านไปแต่บางคนบอกว่าฟังแล้วฟังอีกธรรมะเหมือนเดิมไม่รู้จะมาฟังทำไมอันนี้ชักเริ่มมีความแปลกๆแล้วถ้าจิตเรามีธรรมตรงไหนที่เป็นธรรมนะครับจิตกับธรรมมันจะไหลเข้าหากันยิ่งฟังยิ่งปิติยิ่งฟังยิ่งมีความสุขนะครับเพราะธรรมะกับธรรมที่อยู่ในใจเรามันจะไหลเข้ามาหากันยิ่งฟังธรรมและปิติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นแล้วถ้าอาจารย์สอนไปเรื่อยๆบางครั้งธรรมะบางครั้งอาจารย์สอนไปเรื่อยมันเข้าไปถึงจิตท่านน่ะ จิตท่านไหลท่านตั้งมั่นนะแต่จิตมันไหลไปกับสภาวธรรมทั้งที่อาจารย์สอนจิตมันคล้อยไปกับสภาวธรรมแต่จิตอยู่ที่ฐานนะแต่รับรู้ธรรมะท่านอาจจะได้ของดีในขณะนั้นก็ได้บางครั้งท่านไปปฏิบัติมาอย่างเต็มที่แล้วแต่พอมาฟังธรรมจิตมันมีปิติมีกำลังมีสมาธิรวมขึ้นมาขณะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทองของท่านก็ได้เพราะธรรมะของปริยัติที่สอนเรื่องตรงๆของการปฏิบัติเนี่ยหายากนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติแล้วเข้าถึงจิตถึงใจเราก็ต้องสังเกตตัวเราเองด้วยนะว่าเราปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาที่มีอะไรกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาที่ใจกระทบแล้วรู้ทันการกระทบนะฮะกระเทือนแล้วตั้งมั่นดูการกระเทือนนั้นแล้วโยนิโสเมื่อโยนิโสแล้วเนี่ยเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยหลายท่านโยนิโสนะแต่ไม่ละบาปอกุศลบางคนปากร้ายก็ร้ายอยู่นั่นแหละบางคนขี้ขโมยบางคนปากชอบพูดชอบนินทาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นการปฏิบัติดีนะเข้มแข็งนั่งเป็นวันเดินเป็นวันทำมาตลอดแต่กิเลสบางตัวไม่ลดละเลิกอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณก็จะต้องรู้ก่อนที่จะทำกรรมคือภพเนี่ยมันจะต้องมีการยึดมั่นถือมั่นก่อนยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสกิเลสเกิดจากความยินดียินร้ายยินดียินร้ายเจอการกระทบเพราะฉะนั้นการกระทบแต่ละครั้งแล้วชอบไม่ชอบยินดียินร้ายหรือขันห้าปรุงขึ้นมาก็ให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเราไม่จมกับอารมณ์ดังนั้นการจะทำกรรมทุกครั้งจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสำคัญที่สุดคนปฏิบัติแม้จะศีล5หรือศีล8คุณก็ต้องมีศีลขององค์มรรคสัมมาวาจาต้องสำคัญนะครับสัมมากัมมันตะคือการดำรงร่างกายการใช้การประพฤติตัวชอบนะครับเพราะนั้นต้องศีลเนี่ยมันก็จำเป็นสำหรับเราเราไม่ใช่แค่ปฏิบัติอย่างเดียวต้องมีความเพียรละบาปอกุศลถ้าคนปฏิบัติมากขึ้นดึงคุณจะต้องมีความเมตตานะครับจะต้องมีความเมตตาเราต้องมีความกรุณาแล้วก็จะมุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติมากๆต้องเมตตากับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเพราะเราเห็นความภาคเปลี่ยนของตัวเองแล้วเห็นกิเลสของตัวเองแล้วจิตใจจะอ่อนน้อมนะครับแต่ถ้าพูดไปแข็งไปกระด้างไปไม่ฟังคนอื่นเลยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆหรืออาจจะติดกับสมถะหรือสมาธิก็ได้แล้วบางท่านภาวนาแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์เลยอันนี้ก็คือต้องสังเกตแล้วว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเพ่งไปไหมหรือเราไม่ขึ้นปัญญาเลยก็ช่วยเขานิดนึงนะครับพอมีสติแล้วคิดก็ให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดูความคิดบางคนส่งกลับบ้านอาจารย์ยังฟุ้งอยู่เลยอาจารย์นั่งก็ฟุ้งหลงก็ยังฟุ้งอยู่มานั่งแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้คือการปฏิบัติเนี่ยยังปฏิบัติไม่เป็นนะครับถ้าจิตยังไม่มีกำลังก็ทำสมาธิก่อนถ้าจิตกำลังไม่มีกำลังก็ทำสติก่อนแต่ถ้าพอมีสติสมาธิแล้วก็ดูสิเวลามันฟุ้งอ่ะสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกอย่าจมกับอารมณ์แล้วคราวนี้มีคำถามนะครับจากน้องๆบางท่านถามมาว่าอาจารย์หนูภาวนาแล้วเดี๋ยวนี้หนูขี้เกียจแล้วก็ง่วงนอนมันเป็นบ่อยจริงๆมันขี้เกียจง่วงนอนแล้วศรัทธามันเลยไม่มีเลยไม่อยากภาวนาทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสภาวะธรรมเนี่ยครับอันที่หนึ่งถ้าเกิดเราจะเดินนิพพานนาพอเรามีสติมีสมาธิถ้าเราขี้เกียจแล้วง่วงถ้าเราง่วงหนาวหาวนอนแล้วขี้เกียจแล้วศรัทธามันเสื่อมไอ้ตรงที่ศรัทธามันเสื่อมนะมันก็ไม่เที่ยงตอนนั้นทำเต็มที่ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยศรัทธามันก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าตัวสัมมาทิฏฐิที่เรามาฟังธรรมเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วผลของกรรมมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเดินทางต่อนะถ้าเราไปหยุดเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเราต้องจมอยู่ในวิบากของกองทุกข์เพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวบอกให้เราเห็นว่ามันต้องเดินทางเส้นนี้ทางสายกลางถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะหลงไปกับวัตถุหลงไปกับโลกที่หลอกลวงเราสารพัดนะครับเพราะถ้าเมื่อเราอย่างน้อยเราได้ฟังธรรมะเรามาเข้าคอร์สสักคอร์สสองคอร์สเนี่ยได้รู้หลักและเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวบอกเราขี้เกียจไม่ได้นะต้องขยันนะต้องภาวนานะไม่งั้นก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่งั้นก็จะจมอยู่ในอารมณ์ไม่งั้นก็ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่สามารถวางอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องทำเราก็ต้องฝึกแล้วเวลาที่เราจะเดินวิปัสสนาถ้าง่วงนอนหรือขี้เกียจถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูซิว่าเวลาที่ขี้เกียจเกิดขึ้นเราสามารถแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์ของความขี้เกียจได้ไหมแล้วขณะที่ขี้เกียจเกิดขึ้นอย่าไปทำลายความขี้เกียจอย่าไปทำลายความง่วงนอนขณะที่ง่วงนอนแล้วขี้เกียจเนี่ยดูซิว่า จิตเรามีปฏิกิริยาอะไรบ้างเวลาง่วงนอนแล้วไม่ชอบเวลาขี้เกียจแล้วไม่ชอบหรือว่าขี้เกียจแล้วไม่อยากทำต่อไม่อยากภาวนาต่อดูตรงนี้นะครับดูซิขี้เกียจบังคับไม่ได้ขี้เกียจแล้วไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่อยากภาวนาต่อก็ดูใจไม่จมกับมันแต่ก็ยังนั่งดูต่อแล้วถ้าเกิดเรานั่งดูไปถ้าเกิดขี้เกียจแล้วขันห้าปรุงกุศลอกุศลก็ให้รู้ทันพอดูงี้บ่อยจิตตั้งมั่นในบ่อยแล้วจิตมันจะสว่างขึ้นมาเองนะจะสว่างขึ้นมาเองพอสว่างขึ้นมาปุ๊บไอ้พวกนิวรณ์ต่างๆมันจะดับไปเองไอ้ความขี้เกียจจะดับไปเองเมื่อมันดับปุ๊บเนี่ยบางทีปิติมันเกิดขึ้นมันจะทำให้เราขยันขึ้นมาคราวนี้ศรัทธามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกจะเห็นได้ว่าศรัทธาเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีแล้วเมื่อกี้ขี้เกียจตอนนี้ไม่ขี้เกียจละตอนนี้สว่างขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้เราต้องเพียรแล้วขยันไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วไหลไปกับความขี้เกียจแล้วจมบางคนบอกว่าขี้เกียจสวดมนต์แต่พอสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดไปขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจแล้วไม่จมขี้เกียจก็เป็นไตรลักษณ์แต่เราก็ยังสวดมนต์อยู่เราไม่ได้สวดมนต์เพื่อจะให้ชนะอะไรทั้งสิ้นแต่สวดมนต์เพื่อเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ไหลเข้ามาขณะสวดมนต์นั้นทั้งอารมณ์รูปและอารมณ์นามเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วเวลาที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วดูใจที่ยินดียินร้ายใจที่มีปฏิกิริยากับเขาอย่างไรแล้วเราไม่จมกับมันแล้วของทั้งหลายจะไหลมาแล้วไหลไปจิตเราจะได้มีกำลังและจะสามารถต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายได้อันที่หนึ่งนี่คือใช้ปัญญาดูแต่ละของเขาแยกรูปแยกนามไปแต่ถ้าเกิดปัญญายังไม่มีเพราะอะไรเพราะสติกับสมาธิยังไม่เข้มแข็งนะครับเราก็ใช้ออปชันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดมันขี้เกียจมันง่วงนอนหรือว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มันเกิดความท้อแท้เพราะศรัทธาไม่เต็มที่นะครับทางนี้ปุ๊บนะถ้าแรงไม่พอมาทำสมถะก่อนคนไหนที่สามารถทำความสงบได้ก็ทำความสงบพาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะครับสมมติถ้าเราใช้ลมหายใจหรือใช้ท้องพองยุบเนี่ยเราใช้พุทโธเนี่ยก็พาจิตไปเค้าคลอกับอารมณ์นั้นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเพ่งนะเอาจิตไปเค้าคลอสบายๆอยู่กับอารมณ์นั้นให้จิตมีความสุขนะครับหาอารมณ์เลือกอารมณ์ที่จิตชอบให้ไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขและสบายๆเมื่อจิตมีความสุขความสบายแล้วนะครับจิตมีกำลังแล้วค่อยๆเอาจิตมาดูปัญญาเดินปัญญาต่อนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคนไหนทำสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ก็ค่อยๆรู้ทันง่วงก็รู้แล้วกลับมาที่ฐานแล้วขี้เกียจก็รู้กลับมาที่ฐานป้อแป้รอท้อใจก็รู้กลับมาที่ฐานสัตปัญญาไม่ดีเลยไอ้ศรัทธาไม่ดีเลยก็รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานยังฝึกสติรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาพอกลับมาบ่อยๆบ่อยๆสติแก่กล้าขึ้นสติจำอารมณ์ได้มากขึ้นต่อไปความสมาธิก็เลยตั้งขึ้นมาเองเมื่อสมาธิตั้งขึ้นมาเองปุ๊บความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจมันดับวาบทันทีต่อไปมันจะเกิดปิติเกิดเอกคตาขึ้นมาเองจะเกิดความสงบใจขึ้นมาเองพอต่อไปมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เอาไปเดินปัญญาต่อเพราะฉะนั้นความเพียรและความเข้าใจหลักนี้จำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับอย่ายอมแพ้เวลาที่มีอุปสรรคเวลาที่มีปัญหานั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีถ้ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่าอ่อนแออย่าอ่อนแอเรามีหลักของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างบารมีกันนะครับขอให้ทุกท่านต่อสู้ในการสร้างบารมีขอให้ทุกท่านเข้มแข็งในการเดินทางเส้นนี้เพื่อที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับโอกาสมีแล้วนะครับมีแล้วโอกาสหมดแล้วหมดเลยถ้าไม่เดินทางโอกาสหมดแล้วหมดเลยนะครับวันของพวกเราก็มีแต่แก่ลงไปแล้วเสื่อมลงไปคนก็เริ่มตายขึ้นมาทุกทีนะครับเวลาที่จะทำเต็มที่เนี่ยสำคัญนะครับการเห็นผลเนี่ยมันสำคัญมากอยู่ที่การเพียรให้พอต้องทำให้พอนะครับความต่อเนื่องขี้เกียจบ้างไม่อยากภาวนาบ้างทำไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นผลเองนะครับอย่างที่เมืองไทยมีหลายท่านที่ภาวนาดีนะครับเพราะท่านมาได้ทุกคอร์สเนี่ยอาจารย์เห็นว่าท่านมาแล้วพัฒนาบางท่านเนี่ยจากการเพ่งมาเข้าสัก2คอร์สเนี่ยจิตเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเพราะการที่ทำให้จิตท่านเข้าใจได้ง่ายเนี่ยแล้วต่อไปเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีประโยชน์นะท่านจะรู้เองว่าถ้ามาแล้วมีประโยชน์อาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ต่อเนื่องมันก็หายนะครับขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิและปัญญาขอให้ธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านให้มีสัพพยะที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ